Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević iz sadržaja današnjeg izdanja emisije Čitač. Preporučujemo vašoj pažnji novu knjigu francuskog pisca Pierre Lemaitre'a Boja požara, koja je nastavak njegovog romana Doviđenja tamo gore, izdanje čarobne knjige, za koje je 2013. godine dobio nagradu Goncourt. O knjizi razgovaramo sa prevodiocem Oljom Petrović. Posle ćemo čuti deo razgovora sa Pierre Lemaitre'om kada je boravio u Beogradu pre nekoliko godina i kad govori upravo o njegovom romanu Doviđenja tamo gore. Najavljujemo promociju izlaza knjige Joy Division, deo po deo, kontrast izdavaštva. Autor knjige je muzički novinar Paul Morley, koji je pratio rad benda Joy Division od samog početka, a u knjizi je sakupio sve što je do sada napisano o njima. U goste nam dolazi urednik kontrast izdavaštva Vladimir Manigoda. Ostaćemo u svetu pesnika i rock muzičara, jer će slediti esej Bojana Belića o suptilnom pesniku i izuzetnom muzičaru Nick Drake'u. Počinjemo priču o francuskom piscu Pierre Lemaitre'u, koji je poznat po svojim kriminalističkim romanima i baš zbog žanra koji je bio dominantan u njegovom stvaralaštu, bilo je puno komentara u francuskoj javnosti kada je 2013. godine dobio uglednu nagradu Goncourt za roman Doviđenja tamo gore. Prvi svjetski rat je velika tema i događaj i posle Prvog svjetskog rata i Pierre Lemaitre svakako ima još puno toga da napiše. Otuda je evo ovaj nastavak Boja požara. Izdavač je također čarobna knjiga, a gošća emisije je prevodilac oba romana Pierre Lemaitre'a Olja Petrović.
Kad je bio gost Molijerovih dana, pre nekoliko godina, kad on, nakon što je dobio tu Goncourtovu nagradu, tad mi je rekao da priprema to kao trilogiju, da budem spremna na to
da će biti
još posla za prevođenje u vezi sa tim naslovima. Dakle, a to što se tiče činjenica da je on bio pisac kriminalističkih romana, to apsolutno nema nikakve veze ni sa čim, jer mislim, znamo da žanrovska književnost ume da bude jako dobro napisana, imamo u ostalom na tonu tih čuvenih skandinavskih autora, žanrovskih naročito tih kriminalističkih romana koji odlično pišu. Pierre Lemaitre spada u tu neku tradiciju, iako je on Francuz, jel te, dakle, on piše, zaista čovek piše odlično. Dakle, i on je, ja sam razgovarala sa njim na tu temu kada je bio tada gost, zanimalo me to jer jako se osjeća i u ovim romanima, ova dva koja nisu žanrovska, koja je do sada objavio, dakle ova dva dela te trilogije koja je započeta tim romanom Doviđenja tamo gore. Pitala sam ga kako mu je uspjelo. On kaže, pa znaš šta, ja imam jednu kutiju za alat, kao i svaki majstor, jel te? I onda kad pišem, bilo šta da pišem, ja posežem za alatom koji imam u toj kutiji i to je to. Dakle, čak i u ovim njegovim, tako da kažem, ozbiljnim romanima, mada su i ovi prethodni, ti kriminalistički, zaista ozbiljni, on koristi te više, kako bih rekla, više prosedeje neke i više te baš tako alatke, kojima neverovatno ume da drži pažnju čitaoca. Dakle, on piše o jako ozbiljnim, jako teškim, jako mučnim stvarima, naročito u ovom drugom delu trilogije. Mislim, i prvo je bila Prvi svjetski rat, šta ćete, ono, teže i mučnije od toga, i posljedice toga po život ljudi kada su se vratili, jel te, iz tog rata, kao nekakvi, ono, potpuno marginalizovani članovi društva sa kojima država ne zna šta bi, tako i ovde imamo jedan svet napravljen jedne porodice u kojoj praktično ništa nije kako treba i sve je to užasno teško i mučno za čitanje, a vi zapravo ne možete da prestanete da čitate. Kad uzmete knjigu, ona je pravi ono što se kaže page turner, dakle on ima tu moć, tu veštinu da plete priču tako da vi morate da vidite šta će da bude na sledećoj stranici.
Iako nije krimin.
Da, iako nije krimin. Radnja romana se dešava početkom 30. godina u Francuskoj. Dakle, u stvari kraj 20. i početak 30. Dakle, vreme doba one velike ekonomske krize svetske i vreme uspona nacizma i fašizma u Evropi. Jel'te? I to su te, to je metafora jedna koja zapravo on to na više mesta u romanu vrti, što bi se rekla u nekom doslovnom značenju, ali zapravo je to, zato
to je
se roman i tako zove. Da, 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 to je metafora, jer na neki način on želi da pokaže kako se iz tih obrazaca u kojima žive članovi te porodice, dakle tih patrijarhalnih, konzervativnih obrazaca, zapravo taj požar proširio po Evropi. Eto.
Inače, ako mu je u prvom romanu Doviđenje tamo gore preokupacije stvarno posledice Prvog svetskog rata na ljude, ovdje imamo već to, prošle su neke godine, ali neke stvari ostaju slične kao u prvom. Znači, ima korupcije. Ima korupcije u bankarstvu, korupcije među ljudima, u novinarstvu, svuda. Tako da je možda tu zašao malo opet onaj socijalni element priče, kao što ima u prvom romanu. Znači, da, njega dobro. I to interesuje, ne samo ljudske sudbine.
Da, naravno, on je ovim romanom zahvatio mnoga, mnoga područja, mnoga, mnoga polja, kako bih rekla, interesovanja raznih nauka, disciplina. Zagrabio je mnoge stvari od kojih su neke i danas aktualne, to hoću da kažem. Dakle, mi nismo ni rekli, zapravo priča se vrti oko sestre jednog od glavnih junaka iz prethodnog romana, dakle, ja sad ne znam koliko su ljudi čitali taj prvi deo.
Znači, sestra junaka
sestra jednog od junaka, jednog borca iz Prvog svjetskog rata, koji je bio iz bogate porodice, talentovani slikar, ali koji je ranjen u lice i nakon što se rat završio, on nije želeo da ga porodica gleda takvog i napravio je sa svojim jednim prijateljem, napravio je zaveru da se inscenira njegova smrt u ratu. I njih dvojicu prati zapravo taj prvi deo trilogije, a u ovom drugom delu priča se vrti oko njegove sestre, znači dešava se nekih desetak i malo više godina kasnije, sestre njegove koja je ono klasična, kako bih rekla, bogatašica, ćerka bogatog bankara, koja je rodila dete i to dete je centar njenog sveta. Ona ne zna ništa ni o čemu, ništa je ne zanima. Da, dete je, to na početku se dešava jedna velika tragedija, dakle, dete skoči sa drugog sprata njihove kuće, baš na dan sahrane svog dede, dakle, oca. Te glavne junakinje, tog čuvenog bankara francuskog, i ona se nalazi u situaciji da sada ona mora da vodi taj porodični posao i banku, plus ostaje sa paralizovanim detetom, a nije za to spremana nikad, niti je njen otac uopšte planirao da je ikada uvede u taj posao, jer ona je naprosto žena, mislim, žene nisu za to, zna se šta je njihov posao i šta je njihova uloga, i u porodici i u društvu, tako da ona se nalazi u situaciji kojoj nije dorasla ni na koji način, a još je plus opterećena tim detetom koje je ostalo paralizovano, i nailazi, dakle, na otpor svoje okoline i upada u situaciju u kojoj joj najbliži ljudi oko nje rade iza leđa i otimaju, na neki način otimaju čitavo njeno bogatstvo i ona se nalazi praktično na ulici sa tim, dobro, ne baš na ulici, ali krajnje osiromašena, da, sa ti. I to je to. Dakle, u celoj toj priči u priči o usponu tog čovjeka koji je mozak bio te operacije krađe njenog bogatstva od nje, korupcija je jako važan, kao što ste rekli, korupcija je jako važan motiv. Dakle, korupcija u tim poslovnim krugovima, korupcija, dakle, ono, na koji način oni sve kupuju državne funkcionere koji će im obezbediti ono, nekakve poslove ili nekakve povlastice na koje ne bi imali po zakonu pravo. I jedan novi moment u celoj priči, to su korumpirani mediji. Dakle, novinari, uglavnom tada štampanih medija, jel te, tu postoji, da, tu postoji da urednik jednog tog večernjeg lista u Parizu, koji zapravo u jednom trenutku naprosto kaže, pa znate šta, kad se junakinja začudi kako, pa to je pisalo kod vas u novinama, a vi sad kažete, pa to što je pisalo, pa tako je trebalo da
tako
bude
ima.
Napisano.
To danas je tako ide.
Da, ovaj, tako je to, mislim, to nije, neko je lepo platio da to bude tako napisano i čak Lemaitre to malo i karikira da ispada da u tim novinama ne izlazi apsolutno ništa što ima veze sa stvarnošću, nego samo ono što je nekim krugovima u tom trenutku potrebno da se plasira.
To je u stvari univerzalna priča, može da, se primeniti na mnoge zemlje.
Pa to je, kažem, on je zahvatio toliko mnogo tema od te korupcije u raznim segmentima i društva i države, onda tog položaja žene, patrijarhata, uopšte odnosa prema ženi, onda odnosa prema deci, ovo sad ne bih rekla na koji način, jer je to važna stvar.
Važan del,
da, u romanu, da, bio bi pravi spoiler kad bih rekla u čemu je stvar. Dakle, uopšte, znači, neke teme koje su i danas vrlo aktualne i čitajući taj roman mi shvatamo da se nije mnogo šta promenilo u nekim stvarima do dana današnjeg i teško da će ikad i da se promeni, jer naprosto takve stvari su u ljudskoj prirodi. I to vidi se da njega to na neki način opseda sve, jer to su motivi koji se ponavljaju u oba ova romana, oba ova, tako da kažemo, opet ozbiljna romana.
Je li treći napisan ili se piše?
Ne znam da li još radi na njemu, da li je počeo da radi, ovaj,
znači nije
ali, da nije objavljen, nije.
I da pomenemo možda galeriju likova, mnogo likova ovde ima, i muških i ženskih, nećemo o njima pričati, nego prosto vrlo je... I nadahnut bio pisac i svaki je isklesan ovako do kraja.
Da,
i u toj pohlepi, i u ljubavi, i u pravdi.
Da, nekad izgledaju čak vrlo plastično likovi, jer naprosto ja mislim da je on hteo da napravi
da
nekakve tipove, jer kao što sam vam rekla, on zapravo priča priču o nekim stvarima koje nas se sve tiču i naših života i koje se, mislim da je upravo to i hteo da naglasi, da se mnogo toga nije promenilo. Iako se umeđu vremenu desilo to što se desilo, iako je taj požar umeđu vremenu zahvatio Evropu i Evropa ga je nekako preživela, izašla iz njega, ali izgleda da u njemu nisu izgorele te neke večne ove teme kojima se i dan danas bavimo.
I meni je nekako ta ključna reč bila osveta, reč koja se pojavlja i u prvom i u drugom, znači glavni junaci na neki način pokušavaju da isteraju neku pravdu ako mogu da je isteraju u takvom društvu.
Da, jeste, to je istina, dakle i u prvom i u drugom zapravo se priča, sama priča vrti oko osvete. To je ono što je, što bi se reklo, zaplet romana i u jednom i u drugom slučaju. U prvom delu trilogije ta dvojica junaka se svete za to što ih je država potpuno odbacila nakon što su došli 4 godine krvarili za nju u Prvom svjetskom ratu, a u drugom delu se ta glavna junakinja sveti tim. To je više lična priča, jel te? Ali opet na neki način univerzalna, sveti za to što su joj oteli to bogatstvo. I sad tu ima raznih moralnih opet problema koje on postavlja pred nas, jer ona zna da radi vrlo gadne stvari i vrlo moralno upitne, dok u toj nameri da ostvari svoj cilj, ali opet sad na čitaocu je da vidi.
Imamo te i klasne odnose takođe istaknute, ne samo bogata naslednica, koja je u stvari glavna junakinja, Madlena.
Zagata,
a posebna je knjiga Boj požara, kao i ona prethodna, mnogo ne može da se govori o njoj, ili onda razotkrivamo neke stvari.
Da, pa zato što je pisana tako, kao što smo rekli, što je pisana tako kao kriminalistički roman. Vi sad ne možete da otkrivate sadržaj bilo kog kriminalističkog romana.
Mi smo dali samo naznake da se ljudi zainteresuju da pročitaju knjigu. Da. U emisiji ćemo čuti deo intervjua sa Pierom Lemaitrom kad je bio u Beogradu i otprilike na ista pitanja slično je odgovorio o njegovom načinu pisanja, žanrovskom načinu pisanja.
Da, to je to. Pa da, ja sam tad razgovarala sa njim i on je meni rekao isto što i vama, očigledno, jer ne verujem da ima za svakog spremljen drugačiji odgovor. To je to. To je on, da.
Čuli smo priču o Pierre Lemaitreu i naravno njegovom najnovijem romanu Boje požara. Govorila Olja Petrović, prevodilac. A sada, šta je Pierre Lemaitre rekao kad je boravio u Beogradu? Kada sam napravila intervju s njim, naravno, tad smo govorili samo o romanu Doviđenja tamo gore, ali neke dileme koje sam imala, evo, čućete iz ovog pitanja i njegovog odgovora.
I postoji se pitanje zašto Prvi svetski rat interesuje autora, da li je to nešto lično, da li ima neke porodične veze sa Prvim svetskom ratom i šta u stvari njegova asocijacija kad pomisle na Prvi svetski rat, znamo da je to bio strašni, krvavi, da ne kažemo, da prava klanica od rata, znači njegova asocijacija kad se pomene Prvi svetski rat.
Oui, alors, dans ma famille, je n'ai pas d'exemple de
nemamo porodici primjera nekog dede, pradede koji je učestvovao u tom ratu.
De dire, je n'ai pas de mémoire personnelle.
Znači, ne mogu da govorim o nekim ličnim ili porodičnim vezama sa tim.
J'ai un souvenir littéraire très vivant.
No, imam jedan veoma živi književni imam veoma književnu vezu, stvari, podsjećanje na
lorsque j'avais 16 ou 17 ans, j'ai lu un livre qui s'appelle Les Croix de Bois.
Pročitao sam knjigu koja se zove Drveni krstovi.
D'un romancier qui s'appelle Roland d'Argelès.
U pitanju je pisac Roland d'Argelès.
Et ce livre véhiculait très très bien l'extrême jeunesse de ces hommes.
I u toj knjizi se jako dobro je jako lepo prikazana ta strašna mladost tih ljudi koji su učestvovali.
Le jeune lecteur que j'étais, c'est identifié.
Mislim da sam se ja kao mladi čitalac na neki način identifikovao sa tim mladim
ljudima. D'une certaine manière, cette guerre est rentrée dans mon panthéon personnel.
I na neki način se taj rat je ušao u taj moj neki lični panteon, kaže on, i pretvorilo se u neku književnu podložu.
Donc en fait ce qui est intéressant, je crois, c'est que mon souvenir de cette guerre est très émotionnel.
Mislim da je u stvari sećanje na taj rat za mene veoma emotivna priča.
Et c'est une des surprises que j'ai eu après la parution de ce livre.
I bio sam u stvari iznenađen kada je objavljena moja knjiga i kada sam se sreo sa
čitaocima
koji su dolazili tu na potpisivanje knjige, koji su dolazili sa ličnim sećanjima na ove dede, pradede, i to su bila sećanja koja su bila jako puna emocija,
ličnih emocija.
Za mene je to bilo nešto jako čudno da događaj koji je toliko star, koji ima više od jednog veka, sadrži u sebi još uvek toliko emocija.
Sad moramo zaključiti da je ovo prva knjiga koja nije u žanru krimi romana po kojima je Pierre Lemaitre poznat, ali možda baš zbog toga imamo tu uzbudljivu radnju, neočekivani preokret na kraju, koji ne možemo sad pomenuti. Roman ukratko ne može da se ispusti iz ruke. Znači, kao da čitamo neko najuzbudljivije štivo. Da li ste želeli da se malo odmorite od ovih prethodnih romana kada ste, evo kažemo, skliznuli u ovu vrstu književnosti, znači jedan ratni istorijski roman?
J'ai pas réfléchi moi en termes de catégories littéraires.
Ja nisam razmišljao o nekim kategorijama književnim kad sam pisao.
Je disais ce matin, si demain j'ai une très bonne idée.
Kad bi mi neko sutra dao neku divnu ideju za sentimentalni roman, ja bih odmah krenuo da pišem takav roman.
Je pense que, en revanche, la particularité peut-être un peu de ce
livre. No, možda je specifičnost ove knjige Doviđenja tamo gore.
Quand je me mets à mon travail le matin,
da kad krenem da kad počinjem da radim ujutro,
i kad j'ouvre ma trousse,
i kad otvorim svoju torbu,
des choses qui m'ont servi à faire des romans policiers,
unutra nalazim stvari koje su mi omogućile da pišem krimi romane.
C'est-à-dire les outils, c'est le rebondissement,
tu su mi, znači, moja sredstva, znači suspense, misterija, ankete i tako dalje. Znači, sredstva kojima pišem krimi.
Alors là, j'avais une histoire qui n'était pas une histoire policière.
Znači, kad je u pitanju ova knjiga, ja sam imao jednu priču koja je bila policijska priča, krimi priča,
historijska priča,
ali sam je napisao sa svojim ovim krimi sredstvima.
Et alors, c'est vrai que c'est peut-être un tout petit peu original d'avoir un roman qui n'est pas roman policier,
to što u stvari nije krimi
mais qui en même temps est fait avec les mêmes outils.
Ali je napravljen, napisan sa ovim sredstvima kao krimi.
Donc du coup, je ne pose pas trop la question est-ce que c'est un roman historique
ou policier. Ja sebi ne postavljam baš mnogo pitanja u koju kategoriju.
Je suis pas idiot, j'ai bien compris que je faisais pas un roman policier.
Naravno, nisam glup, shvatio sam da ne pišem krimi roman.
Mais ça n'a pas procuré de malaise particulier.
Ali nije mi to bilo, nisam osetio neku posebno
zbog zapleta
zbog, da, nisam nešto osetio posebno time, ne, pišući to.
L'amour, pas pour moi. Tout c'est toujours, c'est pas net. Ça joue des tours, ça s'approche, sans se montrer comme un traître de velours. Ça me blesse ou me lasse selon les jours. L'amour, ça ne vaut rien. Ça m'inquiète de tout et ça se déguise en doux. Quand ça gronde, quand ça me mord, alors oui, c'est pire que tout, car j'en veux plus encore. Pourquoi faire ce tas de plaisirs, de frissons, de caresses, de pauvres promesses? À quoi bon se laisser reprendre le cœur en chemin, ne rien y comprendre? C'est une embuscade. L'amour, ça me va pas. C'est pas du Saint-Laurent, ça ne tombe pas parfaitement. Si je ne trouve pas mon style, ce n'est pas faute d'essayer. Et l'amour, je laisse tomber. De frissons, de caresses, de pauvres promesses. Pourquoi faire se laisser reprendre le cœur en chamade, ne rien y comprendre? C'est une embuscade. L'amour, j'en veux pas. Je préfère de temps en temps, je préfère le goût du vent ou le goût étrange et doux de la peau de mes amants, mais l'amour, pas vraiment.
Slušajte emisiju Čitač, sada o Ianu Curtisu, koji je bio pevač i pisac stihova jedinstvene duhovne snage. Njegove pesme i nastupi sa Joy Division otkrivali su emocije očaja i besa skrivene iza hladne mančesterske fasade. Joy Division su učinila četvorica članova: Curtis, Bernard Sumner, Peter Hook, Steven Morris, a Ian je bio alfa i omega benda svakako. Za samo 23 godine života učinio je mnogo, bio je pevač, tekstopisac i neslužbeni vođa kultnog britanskog post-punk benda Joy Division, čiji je mračni zvuk uticao na mnoge kasnije muzičke stvaraoce i na razvoj jednog specifičnog muzičkog i vizualnog identiteta, odnosno žanra, gotik roka sa karakterističnim motivima. Joy Division je bio bend koji je uspeo da se izdigne u jednoličnosti i da stvori mit. Povod za priču o Ianu Curtisu i grupi Joy Division je sutrašnja promocija i objavljivanje knjige Joy Division deo po deo, Kontrast izdavačta, a autor knjige je muzički novinar Paul Morley, koji je pratio rad benda od samog početka. Dobar dan, želim u studiju Radio Beograda 2 Vladimiru Manigodi, uredniku Kontrast izdavačstva. I sad moje pitanje, znajući koliko je popularan Jan Kertis i naravno Joy Division u Srbiji i u svetu. Rešili ste se da objavite ovako jednu interesantnu knjigu. Po čemu se ona razlika od onih prethodnih knjiga koje smo povremeno čitali u izdanjima? Profil je objavio hrvatski jednu knjigu i sećanje njegove žene u stvari. Pa evo, o čemu se radi u ovoj knjizi? Znači, kako je ona koncipirana?
Pa ona predstavlja zbirku 65 radova koje je Paul Morrell tokom godina pisao o Joy Divisionu, sećanje njegovih koje je imao. I jako je zanimljivo da on je te tekste pisao u rasponu od skoro 40 godina, jer ih je on pratio od najranijih trenutaka, od trenutaka dok zapravo Joy Division nije postoje, jer oni su se svi znali međusobno još dok su bili deca praktično. Taj čuveni prvi koncert Sex Pistolsa u Manchesteru, koji jeste bio inspiracija mnogim bendovima iz Manchestera i celo toj sceni kasnije, Paul Morrell je bio tu zajedno sa članovima benda, sa Morrissey-em, sa momkom iz Simple Reda, posto tu gomila ljudi odatle izašla s tog koncerta svesna da prosto mogu i oni da prave muziku možda, i zapravo napravili jedan ogroman talas od toga.
Ta knjiga kako izgleda, pošto je nema još, ona znači tek izlazi iz štampe.
Za promociju, da.
Koliko strana ima?
496 stranica ima. Ovde nije fokus na njihovim slikama ili tako dalje, nego baš na priči Morrella, jer on je bio akter svega toga, pored toga što je bio novinar. Da, on je čovjek koji recimo i zateko Kurtisa mrtvog i ispričao nam je jednu dosta, dosta dobru priču kroz te svoje tekstove. Pored same priče Joy Divisionu, to je baš knjiga za ljubitelje te scene, za ljubitelje post-punka, punka, jer tu će se saznati mnogo toga što možda nismo znali, a pritom dodatan kvalitet samoj knjizi jeste taj esejistički pristup koji Morrell ima.
Ali kad govorimo o Joy Division i Jan Kertisu, moramo da kažemo da on u stvari, mnogi ga svrstavaju u pesnike. To je ona stara podela.
Tako
što
je.
Mnogi, naravno, kritičari književni ne vole to kada se upliče rock muzika ili rock tekstopisci i naravno pravi pesnici, ovi drugi. On jeste bio pesnik po svemu.
Jeste, definitivno.
I zato i u današnjoj emisiji govorimo o njemu.
Jeste,
jer
pa da nije,
pesnik.
Pa ja mislim da je to neophodno, bi neka muzika tako dugo preživala, i ne samo da preživala, nego bila u svakom trenutku aktuelna. Jeste upravo to značenje stihova koje je pisao
Kurtis. On je nas pro kraju mnogo voleo poeziju, čitao je.
Jeste,
su bili
jeste.
William Burroughs i još mnogi uzori.
I Jejca i svašta nešto, Unknown Pleasure, mislim, prvi album. I dobra stvar je bila što se njemu nije niko to sve što on radio mešao. Jer su oni svi bili, iako band, dosta podeljeni, svako od prilike svoj deo posla radio i nisu se tu jedni drugima mešali, tako da članovi benda praktično nisu ni znali o čemu Kurtis tu zapravo piše i šta on tu govori. Niti ih je pretrvno interesovao, oni ste li budu punkiri.
Za neku priču ili anegdotu baš koji je Paul Morrell napisao jedan put nekim sećanjima, ne znam da li to ušlo u knjigu, kad je pravio dvočasovni intervju sa njima,
da.
I on kaže da prosto nisu izgovorili 5-6 rečenica, bili su nešto ćutljivi, kaže, i stidljivi svi članovi
tako
grupe,
je, da.
I kaže, ali on je napravio senzaciju od tog intervjua, nekako ga je preobličio, da je ispalo to vrlo bitno i važno, i od tog trenutka, on kaže, i krenule u stvari interesovanje i za njih i za njihovu muziku.
Jeste, jeste, pa on ih je dosta popularisao sveta, on je bio čest gost te čuvene Factory, koja jeste stvorila sve, ceo taj mančesterski deo muzički. Tako da oni jesu bili čudni, jesu bili dosta poučeni, i on tako, pre svih zapravo, tako da za novinari nisu bili neki baš
saradnici. I ta alternativa u muzici, u tekstovima, pa to je u stvari vreme kad haraju, da kažemo, Sex Pistols i Iggy Pop, to je taj punk, i sad se oni pojavljuju, trebalo ih je prihvatiti, a njegovo scenski nastupi su bili vrlo važni.
Pa da.
Jer on je imao te pokret specifičan, na kraju on je bio bolestan od epilepsije, pa su ljudi uvek mislili da je to možda napad neki, a u stvari ne, on je imao neki scenski svoj
pa da, jeste. On je imao, mislim, bio dosta posvećen s jedne strane, ali prosto bio dosta zatvoren. I on je na te sceni, to što je stvarao, prosto se činilo kao da da zapravo to je jedna mogućnost da sebe negde izrazi na taj način. I on imao i dosta veliki strah u sceni, njemu je bilo muka više od svega i Hug baš u knjizi kaže, basista, da verovatno da se nije ubio, da je preživeo sve to i on bi verovatno i samo otišao iz benda.
Oni su bili stidljivi, to baš to je Paul Morley rekao. Svi su bili nekako stidljivi
da,
za scenu.
Oni su radnička deca iz predgrađa, mislim, prosto nisu imali nikakvog iskustva pred ljudima, pred bilo čim, i onda ih je zapljusnula ta neka slava koja nije kao, ne znam, tragična, nije kao u današnjim razmerama. Taj bend je svakako postao daleko popularniji nakon raspada.
Dobro, to uvijek biva kada neko članova umre ili...
Da,
to je
da,
ta
da.
Smrt koja tako pravi neki oreal romantični oko tih nestanaka.
Pa jeste, ali mislim Ian u svom zadnjem albumu njihovom, Closer, je ostaje dosta ključeva šta se može dogoditi zapravo i vrlo jasno je to mi pisao, a tako da zapravo to njegov čin zapravo je samo ono, zadnja tačka na sve to i...
Da, u tom baš albumu Closer je, u stvari on govori o tom stvara nam sliku tog poraženog čoveka u jednom otuđenom svetu u kome nema neke nade i to je upravo nagoveštavalo sve ono što će doći, znači njegova smrt.
Da.
Jer on pada sve više u depresiju i njegovi stihovi tako idu. Ono tako što je. Piše te pesme su sve nekako, ne kažemo mračnije, ali
tako
nekako
je, tako
su
je. Mislim da je to u trenucima dok su snimali, jedino je producent njihov imao svest o tome šta se zapravo tu dešava, ali nadajući se, prosto ne misleći to ozbiljno, prosto ok, razume da Ian ima problema, ali nije do kraja verovao da će zaista to otići tako daleko.
A kad smo ga gledali na sceni, bio je onaj film koji smo gledali pre nekoliko godina na festivalu, uvek je dalo da stoji na nekoj ivici, pa samo što nije pao sa te ivice, tako
da,
je.
Da.
Za njega se moglo nešto naslutiti da će
tragično
završiti.
Pa jeste, sve preteške egzistencije, prosto mi je bio jako depresivan i nije se time bavio, prosto lečio i pritom ta epilepsija koja je sve to pogoršavala, prosto nemogućno da se snađe u svetu i sve to zajedno.
Da li su u knjizi koju očekujemo sa nestrpljenjem, da li će biti njegovih stihova iz pesama?
Pa Morley će raspravljati o svim stihovima i o njihovim, ne samo muzičkom delu, nego i delu stihova, jer pre svega Morley je dosta dobar pisac. Tako da on to dosta dobro napisao i izanalizirao sve to.
Popularnost Joy Division je nesumljiva i ovde u Srbiji. Vi ćete na samom promociji knjige i svirati.
Tako je.
Vi ste jedan od članova, da kažemo, toj grupe koja će svirati, vežbate.
Da, da, pa Bog mi jesmo, jedno već 3-4 mjeseca, bit će 12 pesama njihovih najvećih hitova i ljudi koji prosto vole Joy Division, verujem da će ovo biti nešto lepo, pa čak ni ne da ih podsjeti, jer malo ljudi imalo mogućnost njih da sluša uživo, postoje neki loši snimci, audio i tako dalje. Mi smo se pošteno potrudili da to stvarno zvuči dobro.
Pa dobro, na kraju kad se govori o muzici moramo i da čujemo. Znači,
pa ja se slažem, mi smo već manje više, eto, prošle godine smo imali tako idole, bavili smo se njima, ove godine Joy Divisionom, i ideja je da svakog maja imamo po jednu muzičku biografiju koju bismo potpunili.
Uživo,
pa da.
Ko peva? Ko je taj pevač? Ko je Jan Kertis?
Pa jedan drugar naš, Aleksandar. On je jako dobar pevač i verujem da ćete stvarno bar u neke 3-4 pesme zaista doživjeti ono izuzetno iskustvo.
Naravno, samo još da kažemo nešto za kraj o Janu Kertisu. Interesantno je jedan podatak iz njegove biografije. On je bio nekako nezreo dečak u nekim trenucima. Kažu da je plakao kada je čitao priče Oscara Wilda, a svoju pobunu izražava u stihovima. Znači, ti njegovi stihovi su razarali dušu, ta fascinacija smrću je ostavila nekako taj mračni ton u pesmama, ali svejedno, na kraju svaka knjiga koja se pročita pobudi nam sećanje i na muziku, pa nekako ide zajedno. Mogu bi neki CD da prati ovu knjigu, ali dobro, to je o
da,
tom potom.
To je već, da.
To je malo složenija priča.
Da, to je složenija priča.
Vladimire, da li ste eto tako jedno lepo omaž Janu Kertisu i njegovoj muzici i naravno kroz ovu knjigu Paula Morrisa koja će biti
predstavljena. Žao mi je što nemamo sad tu knjigu pred nama, pa sad ja ne mogu mnogo da komentarišem o knjizi, ali da verujemo da je Paul Morley čovjek koji je pisao iz prve ruke.
Jeste, iz prve ruke, vrlo relevantan i vrlo dobar, jedna vrlo dobro napisana knjiga.
Deo po deo se zove.
Tako je.
Tačno tako je, neka tako slagalica vjerojatno priče života.
Jeste. Baš kažemo, oni počinju ima da piše maltene od prvog trenutka kad su se skupili. I sad on prati sad ovaj pozni deo, mislim zadnji tekst je pisao možda 2000 nekim godin. I onda on sad i sa ove vremenske distance se osvrće na njih i na sve što je usledilo nakon njih. I tako da je jedna celokupna analiza tog benda.
Znači, sutra u Kulturnom centru Grad, znači dole, Donjem Dorćolu, u 19 sati, predstavljanje knjige Deo po Deo, Paul Morrisa, svirka uživo, Joy Division, znači najbolje numere. Vladimire, hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Vladimir Manigoda iz Kontrast izdavača bio je naš gost u emisiji Čitač. I evo, posle ove muzike, opet pričamo o jednom neshvaćenom geniju muzičkom, Nick Drake-u, ali o tom potom. 3, 5, 0, 1, 2, 5, go! I was there in the backstage when this light came around. Everyone got a change lane to win the first time around. I could see all the weakness, I could pick all the faults. When I can see all the faces, just a stick in your throat. P.Y.G. 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 Fuck around in your soundtrack to mirror all that you've done, to find the right side of reason until the feel as the one. I can see all the backs. I can see through your eyes. All this told me no contact. No matter how hard you try. P.Y.G. P.Y.G. P.Y.G.
Osam dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Nick Drake. Bile su potrebne decenije da bude prepoznat kao neosporni britanski genije sa akustičnom gitarom. Ovaj umalo zaboravljeni autor danas je važniji nego ikad. Suptilni pesnik i muzičar. Nick Drake, slušamo Bojana Belića.
Nick Drake je bio dete više srednje klase, rođen u Tanvortu, lepom i melanholičnom gradiću severno od Londona, sa starim šumama hrastova i drevnom crkvom na sredini mesta. Obrazovao se na Cambridgeu, bio je odličan sportista, veoma visok, lep i harizmatičan, mističan mladić. Ali njegov istinski poziv bila je muzika. Iako samouk, postao je najbolji akustični gitarista koji je ikada izašao iz Engleske. Znao je note i razumevao složene harmonije klasične muzike i džeza. Napustio je studije i posvetio se muzici. Prvi album pod zlosutnim nazivom Five Leaves Left ili još pet stranica, koji je nagovestio još 5 godina života koje su me ostale je remek delo. Takva muzika ni pre ni posle njega nije više svirana u Engleskoj. Genije se ne može oponašati. Bio je to spoj akustičnog folka sasvim drugačijeg od Guthrie-ovog, Dylanovog ili Simon & Garfunkel, zatim klasične orkestracije baroknih harmonija sa sinkopiranom gitarom i neparnim ritmovima i poezijom u kojoj su se srodili Blake, Tennyson i Keats. Predivne, teške melanholije, njegovog gotovo šaputavog vokala, a opet prepun radosti i nevinosti. Taj album je postao datum u istoriji moderne muzike, koji se ne može žanrovski odrediti. Pesme nisu imale refrene ni standardnu pop formu trominutne dužine. Bile su toliko ispred vremena da se ploča prodala u svega nekoliko hiljada primjeraka. Sljedeći album, Brighter Later ili Sijaće kasnije, je doneo malo drugačiju muziku sa bubnjevima, saksofonom i ženskim soul pratećim vokalima, jer je Drake tražio pogodniju formu za proboj na tržište. Razočaran i potišten zbog loše prodaje i ovog albuma, a što se još više pogoršalo njegovom odlukom da ne nastupa uživo, jer svaka pesma imala drugačiji gitar štim, a i sam Drake nije komunicirao sa zbunjenom i nezainteresovanom publikom, stvorili su začaran krug očajanja koje je preraslo u tešku depresiju. Smogao je snage da snimi posljednji album Pink Moon, ružičasti mjesec, samo sa gitarom i glasom, još jedno remek delo. Na njemu je jezivo tragična pesma Black Eyed Dog, sinonim kojim je Churchill nazivao englesku međuratnu depresiju. Eho crnog psa laje pred mojim vratima, ja želim kući, ja želim kući. Drake je preminuo u 26. godini od prevelike doze antidepresiva koji su mu bili prepisani, a na čiju smrtonosnu toksičnost nije bio upozoren. Trebalo je da prođe 10, 20 godina da svet otkrije krhkog genija. Snimljeni su dokumentarni filmovi i radio emisije u produkciji BBC-a, čiji je narator bio Brad Pitt. Pokojni glumac Heath Ledger je hteo da snimi film o Drakeovom životu. U Tanvortu se svake godine organizuju ekskurzije i festivali njegove muzike i grad je postao hodočašće svih mladih, talentovanih muzičara koji dolaze da mu posmrtno odaju poštu. Pred smrt je rekao svojoj majci: ako bude postojala jedna osoba kojoj moja muzika nešto znači, znaću da nisam uzalud živeo. Počivaj u miru, draga duša.
Gost Beograda je Marek Toman. Klio je objavio njegov roman Pohvala oportunizmu. Evo i kraćeg razgovora sa autorom koji je juče zabeležen u Beogradu.
Pošto možemo reći da je glavni junak ove pripovesti romana zgrada u kojoj su boravila dva čoveka potpuno različitih političkih, da kažemo, opcija i različitih sudbina, ali možemo da prevedemo bar kod nas slične sudbine zgrada. Na primjer, imamo Beli dvor u kome živo kralj, pa posle živo Tito, pa onda drugi. Znači, sve zgrade imaju svoju priču. Kako ste prošli kroz tu priču?
Překvapení, to bych úplně takhle neřekl, ale ano, překvapila mě setrvalost atmosféry, která tam je. To myslím pozitivně i trochu negativně a myslím si, že ta kontinuita je tam opravdu přítomná, že člověk si může představit, že tam na chodbě potká jak Jana Masaryka, tak Reinharda Heydricha, protože tomu paláci je vlastní taková určitá stojatost času, jako by ta historie nikam nemizela, ale zůstávala tam.
Ne bih to baš nazvao iznenađenjem, ne mogu reći da sam bio iznenađen, ali da, ono što sam primetio jeste upornost atmosfere u toj zgradi, kako pozitivne, tako i negativne. Tu postoji kontinuitet i prosto vam se čini da hodajući hodnicima te zgrade možete i sada sresti kako Masarika, tako i Heydricha. Zapravo postoji taj kontinuitet kroz istoriju zgrade.
Pa eto, sad pošto je ta knjiga prevedena još neke jezike, čini mi se ipak da je nekako nama bliža. Priča o Masariku je priča koju znamo iz istorije i ja mislim da će susret sa đacima u Srbiji biti mnogo inspirativniji, pretpostavljam, zato što i oni znaju ko je bio Masaryk. I koliko u stvari Česi danas, evo, u ovim godinama pričaju o Masaryku, koliko se u Češkoj on danas pominje posle toliko godina?
Ta historka o Masaryku, mluví o Masarykovi?
Tak je přítomen jako jakási ikona. Je to opravdu velmi známá osobnost, ale je třeba vzít v úvahu, že jeho jméno bylo 40 let důsledně zamlčováno za komunistického režimu.
On jeste u Češkoj poznat kao i prisutan kao ikona, on je veoma poznata ličnost, ali mora se uzeti u obzir i to da je tokom godina za vreme komunizma njegovo ime bilo prećutkivano uporno.
Imamo još toliko tih zagonetnih smrti i ulov Palme i drugi koji su tragično završili državnici, pa evo, da li on nešto mogao novo da nam otkrije?
Tak je v celku jasné, že v noci z 9. na 10. března 1948 do ložnice Jana Masaryka uprostřed noci přišlo několik cizích mužů.
Ono što je u potpunosti jasno jeste da je u noći između 9. i 10. marta 1948. godine u spavaću sobu Jana Masaryka došlo nekoliko nepoznatih muškaraca.
Už tohle je naprosto hrůzná situace, kterou si každý může představit, kdyby se to stalo jemu, tak je to čirá noční můra.
I već to je u potpunosti jasno svakom, da kada bi se svakom čoveku to desilo, to je zapravo noćna mora, svakom od nas bi bila.
Zůstaly tam po nich stopy, takže tohle je doložené, to se prostě ví.
Ostali su tamo neki tragovi i zna se da je to tamo dodato, da kažemo.
Odehrálo se to 2 týdny po komunistickém převratu, kdy se Jan Masaryk stal sice trpěným členem vlády, ale jasným představitelem toho předchozího režimu.
I to se zapravo sve odigralo 2 nedelje posle komunističkog prevrata, gde je Jan Masaryk ostao kao jedan simbol nekog prethodne vlasti i zapravo je ostao kao trag te vlasti i u tom komunističkom režimu.
Takže ja si myslím, že sebevraždu možemo vyloučit.
Znači, ja smatram da samoubistvo možemo da isključimo.
Vlastně po roce 89, po změně k demokracii, proběhla 2 policejní vyšetřování a ta uzavřela tu smrt tak, že to byla násilná smrt, nepřirozená, ale že nelze nikoho obvinit, protože chybějí důkazy, kdo konkrétně tam byl.
I nakon prevrata 89. godine obavljene su 2 istrage, obe su konstatovale da se radilo o nasilnoj smrti, znači to nije bila prirodna smrt, međutim konstatovano je da nikog nije moguće optužiti jer prosto ne postoje dokazi ko je te večeri bio tamo.
A já jsem ale nepsal knihu, která by byla senzačním příběhem nově odhalených skutečností.
Ali ja nisam pisao knjigu koja bi bila senzacionalna priča o tome kako su otkrivene nove neke činjenice.
Ale spíš sem se pokusil popsat tu zvláštní osobnost Jana Masaryka a vlastně součástí toho příběhu je i nejistota ohledně jeho smrti.
Pre svega sam hteo da pokušam da opišem tu posebnu ličnost kakav je bio Jan Masaryk i naravno kao deo te priče pojavljuje se činjenica njegovoj smrti.
I sam autor je pisac proze, poezije, bavi se diplomatijom, radi u diplomatiji. Zanimljiva biografija, kako je došlo do tog spoja. Mislim, malo je neobično raditi jedan potpuno drugi posao i baviti se poezijom, na primjer.
Tak jsou to dvě odlišné věci, protože psát diplomatický nebo úřední text je něco úplně odlišného než psát text literární.
To jsou dvě potpuno različité stvari, jer pisati jedan službeni tekst, diplomatski tekst je nešto potpuno suprotno od toga kako se piše jedan književni tekst.
Takže mě vlastně těší pozorovat ty rozdíly a využívat jich ve své práci.
I mene zapravo raduje da primećujem i da posmatram te razlike i da ih koristim u svom radu.
Protože by možná laiky překvapilo, jak diplomatické texty můžou být konkrétní a naprosto jednoznačné.
Zbog toga što bi laike možda i veoma iznenadilo koliko zapravo diplomatski tekstovi mogu da budu precizni, jasni i jednoznačni.
Jenže mě jako spisovatele baví to všechno ostatní, co je kolem toho. To všechno ostatní, co není v té diplomatické notě.
Samo što mene kao pisca zapravo zanima i zabavlja sve ono što je izvan toga, sve ono što se nalazi okolo i van te diplomatske note, to je ono što mene zanima.
Takže takhle se to kombinuje pro mě.
Tako da se to za mene na taj neki način kombinuje sve.
Poezija opušta, pretpostavljam.
Píšu úplně kratinká čtyřverší a obvykle jsou to nějaké popisy situací.
Píšem veoma, veoma krátké četvorostihove i to jsou veoma, veoma krátké pesme, misli.
Danas je čitač imao bogat sadržaj, nadam se da ste uživali u svim ovim prilozima. Sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Karolina Živanović i Dragana Kovačević.